kulkee runoiden mukana matkan esikoisen odotuksesta syntymän ihmeeseen ja perheen kasvamiseen, sitten lasten touhuihin ja pysähtymiseen lapsen kuoleman kohdatessa. Hän elää mukana surun ja ikävän tunteissa, mutta siirtyy vähitellen lempeään kaipaukseen ja taivaaseen tähylevään katseeseen. Mitä runoteos Vilkutan enkelille merkitsee sinulle, Annika Koivukangas, kirjoittajalle?
Kirjan kirjoittaminen on ollut minulle äärettömän iso asia. Tämä on ollut eräänlaista konkreettista surutyötä ja tähän on liittynyt tosi paljon tunteita laidasta laitaan. Olen onnellinen ja kiitollinen siitä, että olen saanut tämän tekstin kirjoittaa ja koen olevani jollakin tasolla etuoikeutetussakin asemassa, että olen saanut sanoittaa tuntojani kirjaksi asti.
Miltä sinusta tuntuu, kun pitkä prosessi on ikään kuin pakettina runoteoksen muodossa tässä kädessäsi?
Kirjoittamisen jälkeen olo oli tosi tyhjä ja haikea. Kaikki tunteet oli käyty niin laidasta laitaan läpi, että se oli vienyt myös paljon voimia. Toisaalta olo on ollut tosi onnellinen ja levollinen. Mä oon saanut äitinä tehdä tämän palveluksena ja rakkauden osoituksena mun tyttärelle.
Mennään taaksepäin siihen vaiheeseen, kun runot alkoivat syntyä. Kerro Annika tuosta ajasta.
Mulle kävi niin, että kun tyttäreni Armida kuoli, ja se aika sen jälkeen oli pitkään hyvinkin shokkivaihetta ja hyvinkin semmoista, että en pystynyt edes kirjoittamaan, vaikka kirjoittaminen on minulle sellainen ominta aluetta, niin en pystynyt edes tarttumaan siihen kynään. Sitten kun suru alkoi hyökyä päälle ja se tuntui, että mä pakahdun siihen suruun, niin mä huomasin, että mä oon kuin vaivihkaa tarttunut kynään ja paperille alkoi pikkuhiljaa muodostuu sanoja ja lauseita ja viime kokonaisia runoja, että se tuli vähän niin kuin sillai vaivihkaa. Ensimmäinen runo on kirjassa mukana, mutta se on matkan varrella kokenut aika paljon muutoksia. Mutta se ajatus, mikä siinä on, niin se on säilynyt samana. Se kertoo siitä, kun ensilumi satoi maahan ensimmäisen kerran mun tyttären kuoleman jälkeen. Ja miten mä katson sitä ensilumen puhtautta ja miten se hiljaa peittää tiet ja pellot. Ja ajattelen, että siinä lumessa ei ole minun tyttären jalanjälkiä. Puhtaan tuoksuinen taivas, kuin ilmava katto, kuuntelee ensilumen laulua, ja valoisan tien pinnalta minä etsin näkymättömiä askelia, hentona helähtävää kaikua. Tässä lumessa ei ole hänen jalanjälkiään, ja kuitenkin annan katseeni hapuilla, mieleni vaeltaa, höyhenpellolla, nukkuvalla pihalla, sivelen muistot, pilvien keveän lento.
No, missä vaiheessa sinulla alkoi kypsyä mielessä ajatus ihan kokonaisen runoteoksen kirjoittamisesta ja julkaisemisesta?
Olin kirjoittanut runoja noin puolet ehkä, kun mieheni Antti huomasi päivämiehessä kirjoituskilpailun ja sitten ehdotti sitä minulle ja minä sitten aika paljon arkailin sitä asiaa ja mietin, että tämä aihe on niin kipeä ja henkilökohtainen, että en kykene siihen, mutta kun kirjoitustyöstä eteni, niin mulla heräsi ajatus, että jospa minä kuitenkin lähettäisin tämän käsikirjoituksen. Tämä on tuonut minulle niin paljon lohtua ja ollut niin voimakas kokemus, että jos edes hieman pystyisin sitä välittämään lukijoille.
Teoksen ensimmäinen osa, Ihailen tyttäreni keveää varjoa, kuvaa esikoisen odottamisen riemua ja syntymän ihmettä sekä iloa lapsesta ja perheestä.
Vesi lämpimäksi tullut, taivaan kuvun alla lempeäksi hautunut, eikä missään ole yhtään pilveä varjostamassa tätä maisemaa, uhkaamassa veden kirkasta ikkunaa. Lapseni meren huojuvassa laulussa pisaroivilla lainilla ui veden taivaan puhtaassa avaruudessa, eikä koskaan ole kesä näin varjoton, tuuleton ollut. Näitä kirjan alkupäärunoja oli jotenkin hirveän ihanakin kirjoittaa. Oli paljon kauniita muistoja ja hymyä ja iloa. Ja jotenkin halusin tuoda myös sitä puolta tähän kirjaan, että miten onnellisen lyhyen elämän lapseni sai viettää. Ja sitä lapsen puhdasta iloa, mitä hän kokee, kun on kesää ja lämmintä ja aurinko paistaa. Ja kaikki oli huoletonta, kuin vain olla voi.
Toinen osa Vilkutan enkelille on surua, itkua ja ikävää, mutta myös tukeutumista Jumalan huolenpitoon.
Hän menee, nousee kuin kaunein laulu, lapseni, ja syksyn oksilla hämärtyviä pilviä vasten aurinkoshipiset linnut painavat päänsä, visertävät hiljaa humisevassa kirkkaudessa. Tänne kaikki jää, pihakeinu, kotivalon himmeä loiste, huojuvat sadepuut ja valon sielun ikävä. Eikä ihmiskorva me täällä kuule kiitos havinaa kutsujan puhdasta ääntä. Tämä runo oli minulle jotenkin tosi lohdullinen, kun sitä kirjoitin. Kun Armida oli juuri kuollut, koin aivan kaiken surun ja ikävän ja järkytyksen hetkellä myös sellaista rauhaa, jota on edes sanoin vaikea kuvata. Koin, että taivaan isä oli läsnä, piti meistä lujasti kiinni.
Ikävässä on myös lohtu. Savu lämmittää pieneksi tullutta miestä kuin isän olkapää, ja kyynelsilmin tuulessa polkevan naisen vierellä kulkee tyttö läpi kesäpäivien hevoslaidunten.
Sinä istut saunan narahtavalla portaalla, iso mies, pieneksi tullut. Ympärillä lokakuu, lapsuuspihan nukkuva ruoho ja savu lempeänä kuin isän olkapää. Sinä et tiedä, ja tiedät liikaakin, ja itku repi kuin asfaltti, kun siihen pienenä kaaduit. Huudat pihakuuseen, aitan tummaan varjon, ja etsit surun sokeuttamin silmin menetettyä. Sauna on hiljaa, yrisee vain, ja seinän peränurkalla käy jotain hyvin vaaleaa. Savu kietoo, lämmittää kuin isän olkapää, iso mies, pieneksi tullut. Kun lapsi kuolee, kaikki turha ja tyhjänpäiväinen katoaa. Asiat saa ihan uudenlaisen merkityksen. Armidan kuoltua oli vain taivaan isä, joka kulki meidän vierellä. Se luottamus, että meidän lapsi on turvassa, hyvässä tallessa. Ja se toivo, että mekin joskus pääsisimme Armidan luokse. Se oli se ainut turva ja lohtu, mihin aina palasi, kun tuntui, että nyt tätä päivää en enää jaksa.
Sateen läpi kuuntelemme -osio kertoo siitä, miten suru sitoo miehen ja vaimon tiiviimmin toisiinsa ja tekee ikävänkin helpommaksi kestää. Näissä runoissa aamu sarastaa pitkän yön jälkeen ja valaisee tulevaa huomistakin.
Hitaasti pienet tähdet sammuvat. Aamu leikkaa hämärän raidan ja he raottavat silmiään. Uskaltavat hengittää, herätä, kulkea yli pimeä railon. Surun keskellä ilta oli monesti semmoista vaikeaa aikaa ja yöllä unikaan ei monesti tullut. Ison perheen äitinä se oli oikeastaan sitten myös semmoista ainutta aikaa, milloin oli aikaa surra ja keskittyä omaan henkilökohtaiseen suruun. Monesti aamulla sitä kun ihmetteli, että nyt on yö taas nukuttu ja uusi aamu valkeni, että se tuntuu välillä käsittämättömältä, mutta samalla se oli jotenkin myös toivoa tuovaa, että elämä jatkuu ja meidän muiden elämällä on täällä kuitenkin tarkoitus.
Sitten seuraava hengitämme aurinkoa -osio on jo valoisa. Näissä runoissa taivas on erityisen lähellä. Se häilähtää äitienpäivän aamussa, jossa puuttuva ääni helähtää äidin sielua vasten. Se muistuttaa itsestään kesäpäivässä, joka hoitaa särkyneitä. Taivastoivoa kuvaavat myös runot, joissa kaipaus nousee suviseraheinän tuoksussa.
Hän myi laukusta jäätelyä ja nauroi ilmapallon kevyttä iloaan joka suuntaan seurojen alusta loppuun saakka. Oli kesä ja kaikkialla asuntovaunien pitkät rivit kuin valkoiset hampaat pellon suussa, eikä hän olisi malttanut nukkua, kun oltiin melkein taivaassa täällä. Nyt taas kaikki niin tuttua, puheen virtaava tuoksu, rakkaat kipeät sanat ja jokainen jäätelötyttö saa minut itkemään, muistamaan, etsimään häntä kuin salaa tää. Ilta laskee, äänet vaimenevat nukkumaan. Laulu humisee kuin aavistus pellon päällä ja äkkiä kaikkialla hän vilkuttaa ihmisten läpi, hymyilee, avaa ovet taivasta myöten. Ensimmäiset suviseurat Arminan kuoleman jälkeen oli vaikeat. Ne oli tässä meidän naapuripitäjässä Lumijoella ja niin liittyi tosi paljon tunteita. Mulla meni varmaan puolet suviseuroista, että itkin ja katselin semmoisia Arminan ikäisiä tyttöjä ja kuvittelin, pystyin niin hyvin kuvittelemaan, että tyttäreni olisi ollut vielä täällä. Musta tuntui, että melkein joka suvisella puheessa puhuttiin silloin kuolemasta ja myös taivastoivosta. Ne oli hirveän louhuttavat ja kipeät suviseurat, tosi tarpeelliset.
Tässä valoa ja aurinkoa tulvassa osiossa herää myös uusi elämä.
Taas olen täällä. Kipua vasten vapisen ja sairaalan ikkunasta näen. Linnut lentävät jo nukkumaan. Me silitämme odottavin käsin vatsaa lasta ohuen verhon läpi ja puhelimme hiljaa aaltojen välissä, kuin kaksi maailmassa olisimme. Myrskyn läpi kulkeneet, haavoittuneet, menettäneet. Viimein aalto vapisuttaa, huojuttaa kuin venettä rannalla ja vesi jättää hiekalle kuovan lämpimään syliin lapsen. Katsomme, miten hän värisyttää silmiään, avaa ne vihdoin, ja aamupuhdas katse saa meidät itkemään, muistamaan. He ovat toisensa tunteneet, samasta valosta tunneet. Perheeseemme saatiin Arminan kuoleman jälkeen noin 1,5 vuotta tapahtuman jälkeen uusi elämän ihme, pieni poika, vauva. Se toi uutta toivoa, elämisen halua meidän koko perheelle ja se oli tosi iso asia. Siitä syntyi tämä runo, taas olen täällä. Ja jotenkin kun siinä syntymä ihmeen äärellä olimme ja katsoimme sen vastasyntyneen puhdasta, kaikki tietävää katsetta, tuli semmoinen olo, että meidän rakas tytär ja tämä uusi tulokas, he ovat toisensa kohdanneet.
Viimeinen osio on nimetty sanoilla "kuljet mukanamme yhä". Näissä runoissa muistellaan vanhimmaista, ensimmäistä rakkauden lasta. Näissä runoissa kiitetään siitä, että hän oli.
Iltapuiskauksien aikaan puhelimme hiljaa hämärän korvaan ja muistelemme varsasääristä tyttöä, riemun pisaroilla hunnutettua liehutukkaa. Kuvan vieressä ikkunaa vasten kynttilä, sen levollinen katse ja lasin peilikuva heijastuksen tuikkiva polku, kuin hiljainen valontie, kosketus ikävän läpi lapsen luokse. Ilta on monesti sellaista aikaa, että silloin suru ja ikävä pyrkii pintaan niin aikuisilla kuin lapsillakin. Monesti illalla perheen kanssa iltarukouksen aikaa muistelemme myös Armidaa ja sitä kaikkea, mitä Armidan kautta meidän elämää ollaan saatu. Se jotenkin on hyvin lohduttavaa, kun ilta rupeaa ikkunan takana pimenemään, niin laitetaan kynttilä Armidan kuvaan viereen ja jotenkin se on semmoista hiljaista, ikävää ja muistamista sitä pois nukkunutta, rakasta ja läheistä kohtaan. Sydämessäni on tänään levollisuutta, iloa ja syvää ikävääkin. Me saatiin kulkea 9 vuotta meidän rakkaan lapsen rinnalla. Saatiin pitää häntä lähellämme. Rakkaus ei koskaan katoa. Kaipaus ei koskaan häviä.